Branislav Gröling avizuje nové posily. Do strany vstúpia aj viacerí členovia klubu SAS. Cyprus predstavil priority predsedníctva Rady Európskej únie. Chce posilniť samostatnosť EÚ. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
Správy Rádia Lumen.
Opozičná strana SAS sa bude v budúcom roku rozširovať, avizuje aj nové posily. Do strany majú vstúpiť viacerí členovia klubu SAS, ktorí nie sú členmi strany. Uviedol to líder SAS a poslanec Národnej rady Branislav Gröling. Avizoval nové posily najmä v oblasti dopravy.
Budeme mať nové osobnosti, ktoré budú súčasťou strany hlavne pre oblasť dopravy, čo som veľmi rád, lebo to je oblasť, ktorá je naozaj veľmi dôležitá cez infraštruktúru aj podporu ekonomiky, prioritne aj na východ, aby sa dobudovala infraštruktúra. A môžem povedať, že mnohí nečlenovia, ktorí sú v parlamente, tak budúci rok už budú naši členovia. A budeme naberať ďalších nejakých odborných garantov, ktorí s nami spolupracovali na príprave našej vízie Slovenska.
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých kritizuje prístup Trnavského samosprávneho kraja k nepočujúcim. Na dnešnom protestnom zhromaždení pred úradom krajskej samosprávy predostrela viacero požiadaviek, vrátane žiadosti o zvýšenie hodinovej sadzby za tlmočenie. Trnavská samospráva hovorí o záujme rokovať, pričom už skôr ponúkol asociácii termín pracovného stretnutia v týždni od 12. januára budúceho roka. Zároveň krajská samospráva v stanovisku zdôraznila, že financuje tlmočnícke služby v ďaleko najväčšom rozsahu spomedzi všetkých regiónov a v najvyššej hodinovej sadzbe. Formu protestného zhromaždenia nepovažuje Trnavská samospráva za partnerský spôsob komunikácie pri riešení odborných a rozpočtových otázok. Prvý žilinský biskup Tomáš Galis dnes oslavuje svoje 75. narodeniny. Významne sa podieľal na zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako veľký kancelár. V rámci konferencie biskupov Slovenska zastával viaceré funkcie, vrátane predsedu rady pre univerzity a delegáta pre univerzitnú pastoráciu. 14. februára 2008 bol pápežom Benediktom 16. vymenovaný za diecézneho biskupa novozriadenej žilinskej diecézy. Od 12. novembra 2020 pôsobí ako predseda Slovenskej katolíckej charity. Dosiahnutie veku 75 rokov má v katolíckej cirkvi tiež právny význam. Podľa kódexu kanonického práva sa od diecézneho biskupa, ktorý dovršil 75 rokov života, žiada, aby predložil zrieknutie úradu najvyššiemu veľkňazovi, ktorý po zvážení všetkých okolností rozhodne, či rezignáciu príjme, alebo biskupa ponechá vo funkcii. Cyprus včera večer predstavil priority pre nadchádzajúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré prevezme 1. januára. Zamerať sa chce najmä na samostatnosť EÚ, bezpečnosť a obranu, riadenie migrácie aj pokračujúcu podporu Ukrajiny. Program cyperského predsedníctva predstavil prezident Nikos Christodoulides na podujatí v obci Panolevkara. Predsedníctvo podľa neho prichádza v kľúčovom momente pre Európsku úniu, keď naďalej pokračuje vojna na Ukrajine a Európa čelí intenzívnym geopolitickým výzvam, ktoré preverujú odolnosť, jednotu aj súdržnosť bloku. Anglickí rezidentní lekári sa dnes vrátili do práce po 5-dňovom štrajku za zlepšenie platov a zachovanie počtu pracovných miest. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting poďakoval zdravotníckym zamestnancom za ich mimoriadne úsilie počas neprítomnosti lekárov. Štrajk rezidentných lekárov totiž prišiel v čase, kedy Británia zaznamenala nárast prípadov chrípky. Hokejisti Montrealu prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Pittsburghu 3-4 po nájazdoch. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský zaznamenal dve asistencie. Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehervári, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2-3 po predĺžení. Stále bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca prehrali hráči New Jersey s Buffalom 1-3. Jediný gól Diablov strelil uzdravený útočník Jack Hughes, ktorý sa vrátil do zostavy po viac ako 5 týždňoch.
Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
Počasie.
Dnes máme prevažne zamračené a hmlisto, len ojedinele zmenšenú oblačnosť. Môže sa vyskytnúť aj mrholenie. Vzhľadom na ročnú dobu je miestami teplo 3 až 8 stupňov, v údoliach je okolo 1 stupňa, na horách okolo 0. Je bez vetrie alebo len slabý na juhozápade juhovýchodný vietor.
Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
Dopravný servis.
Vieme aj, aká je situácia na cestách. Máme na nich viaceré dopravné nehody. V Bratislave na zjazde z mosta Apollo smerom Gauparku sa zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie. V Trakoviciach na hlavnom ťahu sa zrazili 2 autá. Prejdete tu striedavo. Na ceste pri Vidinej sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzať to môžete cez Kalinovo alebo Tomášovce. Medzi Štrbou a Vážcom je pre nehodu úsek momentálne uzavretý, na ceste je navyše silná poľadovica, obchádzať to môžete cez Tatranskú Štrbu. A v Ražňanoch pri Kostole havarovalo osobné auto, táto cesta je taktiež neprejazdná, obchádzať to môžete cez Šarišské Michaľany. V kolóne stojíte na trase z Rakovej do Čace, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. V Čadci na Kysuckej ceste smerom do centra stratíte 15 minút. Smerom zo Žiliny priebežne uzatvárajú tunel Horelica. No a hlásite aj radári. Merajú za Lubeníkom smerom do Jelšavy, v Seni smerom z Košíc, v Prešove na ulici pod Táborom smerom na Sekčov a spomalte aj na vjazde do Bačkova z Dvorianok. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
Keď prichádzajú Vianoce, domov prichádza pokoj a blízkosť.
Pozývame vás prežiť sviatky s príchuťou tradícií s nami.
Ponúkneme vám priame prenosy liturgických slávení z celého Slovenska, aby ste mohli Vianoce duchovne prežiť, aj keď vám to zdravie nedovolí.
Medzi tým zaznejú silné sviatočné svedectvá, príbehy o nádeji, ktorá prichádza vtedy, keď ju potrebujeme.
A rozhovory so zaujímavými ľuďmi, slová, ktoré pohľadia srdce a rozjasnia deň či dlhý zimný večer.
Nezabudneme ani na naše ľudové tradície, vinše, koledy, zvyky a prinesieme k vám vôňu domova, ktorá prechádza z generácie na generáciu.
Vianoce s príchuťou tradícií spoja rodiny a prinesú pokoj a radosť na celé Slovensko.
Buďte s nami, nech ste kdekoľvek.
A počúvajte sviatočné vysielanie Rádia Lumen od Štedrého dňa až do Troch kráľov.
Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Rok 2025 sa v katolíckej cirkvi prežíva ako svätý rok. Jednou z hlavných črt je putovanie do Ríma, prechod svätými bránami na pápežských bazilikách a získavanie odpustkov. A mnohí z vás už určite takúto púť tento rok absolvovali alebo absolvujú do konca svätého roka. Ale nemuseli sme putovať iba do Ríma, aj na Slovensku sa konalo viacero akcií svätého roka. A jedným z vrcholov tohto jubilea bol Deň odprosenia. Aký bol vlastne jeho zmysel a cieľ a pomôže odprosenie za minulosť priniesť nádej do prítomnosti a budúcnosti. O týchto otázkach budeme diskutovať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami bude katolícky kňaz Ján Buc. Janko, vítaj.
Ďakujem vám pekne.
A Mária Spišiaková. Mária, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Tak deň odprosenia, ten sa udial práve včera, popoludní, podvečer, tu v Bratislave, v historickej budove Slovenskej národnej rady. Vy ste tam boli prítomní osobne, priamo teda na mieste. Aké sú vaše také, aké boli bezprostredné dojmy po skončení a aké sú po pár hodinách od tej udalosti? Janko alebo Mária, nech sa páči.
Ďakujem za teda otázku. No, ja osobne nemám veľmi rada veľké také podujatia, kde je veľa ľudí, alebo také, čo závajú takú trošku formálny charakter. Ale musím povedať, že toto podujatie ma veľmi milo prekvapilo, lebo zo všetkých účinkujúcich, alebo tých, čo vystupovali a modlili sa, teda jednotlivé prosby a jednotlivé odprosenia či požehnania, vyžarovala taká naozaj autentickosť a otvorenosť a vnímala som, že aj celý ten všetci tí ľudia, ktorí tam boli prítomní, že naozaj sa to nieslo v takej duchovnej atmosfére a že sme hlboko prežívali tie veci, o ktorých sa tam hovorilo a vlastne aj ja osobne a myslím si, že viacerí sme uvažovali, kde v týchto veciach sa aj my nachádzame, za ktoré by sme mohli prosiť o odprosenie, jednoducho prosiť o odpustenie, teda aj bežných ľudí alebo našich blízkych, alebo aj širšie spoločenstvo, v ktorom sa nachádzame.
Janko, ty si patril k tým, ktorí to vlastne celé aj zorganizovali aj s pomocou ďalších spolupracovníkov. Včera ja ako novinár, ktorý som bol tiež prítomný na tej udalosti, po skončení bol krátky briefing biskupa Trstenského a evangelického biskupa Elka pre médiá a bolo na ich tvárach vidieť, že boli s tou slávnosťou, respektíve to, tá atmosféra ho ich pohltila a boli, na tvárach bolo vidieť, že boli veľmi radostní, bolo tam cítiť také nadšenie. Tak ako si to videl ty? Ja viem, že si musel mať v hlave možno ešte nejaké organizačné veci, ale predsa podarilo sa ti to aj vidieť z takého, povedzme, hlbšieho, osobnejšieho pohľadu?
Keď sme začali ten deň odprosenia alebo tú samotnú chvíľu, tak najprv som sa musel ako keby upratať v sebe a trošku pristáť do toho, ale nebolo to až tak dlho, netrvalo mi to až tak dlho. A potom, keď som sedel na tej svojej stoličke a naozaj sa modlil celý ten čas, tak pre mňa to bolo naozaj také duchovné gesto. Že prežil som to tak v hĺbke svojho vnútra a veľmi, veľmi ma to zasahovalo, že poznal som tie texty. Tvorili sme ich, pripravovali sme ich, prechádzali cez rôzne korektúry a vedel som, že čo sa tam bude diať, ale aj tak tá atmosféra ako keby bola silnejšia, ako som očakával tak vnútorne. Že pre mňa to bolo naozaj také, že ešte krajšie a lepšie, ako som si to vedel predstaviť. A naozaj to, čo Mária povedala, že tí ľudia, ktorí sa modlili, tak sa naozaj modlili, že nečítali nejaké pripravené texty, ale že vstupovali do toho duchovného priestoru a predstupovali pred Boha a pred ľudí naozaj s takou otvorenosťou, dôverou, krehkosťou a možno aj slabosťou ako zástupcovia tých, ktorí možno niekedy naozaj sme zlyhali a potrebovali sme to vyjadriť.
Poďme ale k tej samotnej myšlienke, kedy vznikla tá myšlienka dňa odprosenia. My sme možno zvyknutí vidieť takéto zábery alebo prežívať takéto udalosti niekde vo Vatikáne. Je tam prítomný Svätý Otec, sú tam prítomní zástupcovia rôznych náboženstiev alebo kresťanských cirkví, alebo prenos niekde z Asízy, kde je spoločná modlitba za pokoj a podobne. Na Slovensku niečo také bolo poprvýkrát. Inšpirovali ste sa niekde, alebo to prišlo ako taká spontánna reakcia na nejaký spoločenský pohyb?
No, my v rámci tej komisie pre prípravu a organizáciu toho jubilejného roku sme uvažovali, že jubilejný rok je vlastne naozaj celý ten rok je takým rokom zmierenia nového začiatku, takej obnovy. Tak to bolo aj v minulosti a tak sme to chápali aj my. A nielen obnovy dovnútra spoločenstva, teda katolíckej cirkvi a obnovy nás katolíkov, ale sme rozmýšľali, akým spôsobom rozšíriť toto zmierenie, ponuku obnovy nového štátu, ako to rozšíriť aj medzi iné cirkvi a ako to dostať aj do širšej spoločnosti. A takto nejak postupne sa zrodilo takéto podujatie, do ktorého sme sa snažili teda zapojiť naozaj aj tie ostatné cirkvi a ukázať, že aj pre tú občianskú spoločnosť, že chceme začať novú spoluprácu, otvorenú, bez nejakých tých vzájomných temných miest, ktoré v tej minulosti by nám mohli brániť byť voči sebe úprimný a otvorený.
Myslím, že veľmi dôležitý ako taký historický fakt bolo to, čo urobil svätý Ján Pavol II. V roku 2000, vlastne to je pred 25 rokmi, keď sa slávil tiež ten veľký jubilejný rok a on vtedy urobil také odprosenie tiež a prosil hej, o odpustenie za tie veci, ktoré v cirkvi boli. Myslím si, že toto je taká inšpirácia, ktorá historicky ide z toho. A potom viaceré momenty vlastne zažili sme to, čo sa udialo v spiskej diecéze, potom aj v iných diecézach, také odprosenie. Ale my vlastne tú myšlienku sme mali už predtým a to išlo tak v súlade a v tej našej komisii vlastne naozaj to tak dozrievalo všetko a hľadalo sa, aký spôsob to urobiť, jakú formu tomu dať, jakú hĺbku a tak. A pre mňa to bolo, keď som v jednom čase o tom rozmýšľal celom, tak mi to tak prišlo v takom pripodobnení ku mne osobne, že ja keď idem na spoveď, tak sa pripravím, a idem do pokánia, poviem to, čo som spáchal, čo som neurobil, verím, že Boh mi odpúšťa a všetci, ktorí chodia na spoveď, tak vedia, že my prežijeme tú milosť odpustenia, že zrazu odchádzame premenení, že je to tá vnútorná forma úplne v hĺbke človeka, že nevidno to možno na nejakom vonkajšku, ale je to tá vnútorná forma. A hovoril som si, že toto môže byť presne niečo, kde my ako cirkev prídeme teraz pred Boha a pred ľudí a povieme, že je nám ľúto to, čo sme urobili a ja verím, že to vnútorne môže našej cirkvi a Slovensku aj spoločnosti pomôcť byť ľahšími, ako keby sa zbaviť toho nánosu a možno tej príťaže z minulosti, kde sme ako ľudia zlyhali. A je to prirodzené, že my zlyhávame. Ja teraz nechcem ukazovať na nikoho prstom, ja môžem iba na seba ukazovať prstom, ale jednoducho sme slabí a niekedy to prinesie ako keby také potom, že toto je cirkev, lebo sme predsa len reprezentantmi cirkvi. Hej, a máme to ako keby ukazovať aj spoločnosti a niekedy, keď zlyhávame, tak ľudia si povedia, aha, tak toto je cirkev, tak ja takú cirkev nechcem. Hej, a mne je to vtedy ľúto veľmi. Aj keď ja zlyhám a ľudia o mne alebo skrze mňa a moju slabosť to povedia. A preto podľa mňa je veľmi dobré, keď cirkev môže povedať, že je nám ľúto to, čo sme urobili a to, čo sme neurobili a mali sme urobiť. A myslím si, že toto bol naozaj taký, že tam sa zliali všetky tie podnety a tak ako Mária povedala, že je to v rámci jubilejného roka, takže toto bol naozaj veľmi dobrý čas na to, že to je nový začiatok v tom duchovnom naozaj. V starom zákone, keď čítame, tak ten jubilejný rok ako keby znova urobil hrubú deliacu čiaru a veci sa začínali znova. A ja verím, že táto milosť jubilejného roka aj skrze všetky aktivity aj skrze deň prosenia môže priniesť taký nový štart, nový nádych, novú slobodu, novú radosť, nový pokoj.
Aj biskup František Trstenský spomínal ako inšpiráciu pre konanie a zorganizovanie toho dňa odprosenia práve spomínanú udalosť z jubilejného roka 2000, kedy svätý otec Ján Pavol II odprosoval za hriechy, za previnenia cirkvi. A on ešte dodal, že keď nad tým uvažoval, tak zistil, že v tom roku 2000 sa na Slovensku nič podobného neodohralo. Ale moja otázka smeruje na to, za tých 25 rokov od roku 2000 slovenská spoločnosť, slovenskí veriaci, slovenskí kresťania dozreli natoľko, že takúto udalosť sme mohli zorganizovať. Videli ste v tom organizačnom týme, kde boli rôzni ľudia, že už sme zreli na takúto, lebo jedna vec je organizácia, technická vec, ale vnútorne dozrieť, to musí aj človek, ktorý chce prosiť niekoho o odprosenie alebo odpustenie, musí na to dozrieť. Takže dozreli sme, že sa to mohlo uskutočniť?
Tak to je naozaj ťažká otázka.
Je to ťažké?
Myslím si, že ani sa nedá zodpovedať ako tak všeobecne. S tými ľuďmi, s ktorými sme to pripravovali, tak tí sme, môžem povedať, že dozreli. Hej? Že pochopili sme spoločne, alebo teda bolo nám umožnené pochopiť, že je to dôležité. Ja musím povedať aj takú synodálnu skúsenosť, keďže som spracovala reflexie z rôznych farností a diece z celého Slovenska, že mnohí veriaci, ktorí tieto reflexie z celého Slovenska posielali, poukazovali na to, že naša cirkev na Slovensku veľmi často chce vystupovať ako morálny garant a prezentuje sa ako svojím spôsobom lepšia ako zvyšok spoločnosti a ukazuje prstom, pričom si dobre uvedomujeme, že v tej cirkvi to nie je také bezhriešné a len dobré. Čiže pre mňa aj a žiadali takú väčšiu autentickosť cirkvi. Lebo že už dnešný svet nepríjme toho, kto je len k tomu len predklada nejaké morálne pravidlá, tak ako hovoril Jan Pavol II, on chce svedkov. A práve v tom našom živote kresťanov často to svedectvo chýbalo. Neukazovali sme tú dobrú, láskavú, milosrdnú Božiu tvár, ktorú by sme mali v tých našich spoločenstvách a v tých našich vzťahoch vlastne odzrkadlovať.
Je to teda za nami a mohli by sme to charakterizovať, že bol to duchovný akt a nie politické gesto, respektíve čo to konkrétne znamená, lebo ľudia z mimo, povedzme, kresťanských cirkví, neveriaci alebo z iných náboženstiev, možno sa k ním ani táto informácia nedostala, že takéto niečo tu bude a, alebo sa uskutočnilo. Nebude to nimi chápané stále iba len nejaké také ako buď politické gesto, alebo niečo, čo nebolo naplnené nejakými skutkami?
Viackrát som dostal túto otázku, že či to nebude len hej, nejaké gesto a že jak to ľudia budú môcť pochopiť. A keby ľudia a hoci kto počul to vyjadrenie, tie vyjadrenia a naozaj tú takú ja si dovolím povedať autentickosť pri prednesení tých modlitieb, tak uvidia to. Hej, teraz už viem, predtým som to nevedel povedať, ale teraz to môžem povedať, že uvidia to, že to nebolo niečo hrané, alebo že nejaká forma, alebo prečo by sme to robili, že ideme verejne teraz povedať, že toto je niečo, kde my sme zlyhali, kde potrebujeme odpustenie a nový začiatok.
No nikto to na verejnosti takto nepomenuje, alebo to by bol ako nejaký sadomasochista.
Áno, ale my vieme, že v tej duchovnej sfére to niečo prináša. A ja si dovolím povedať, že aj neveriaci ľudia majú svedomie a tiež vedia, že keď prestúpia nejaké hranice, ublížia, urobia niečo zle, tak to cítia vo svojom svedomí. Vedia, že a buď to potlačia a hrajú formu, ale to robíme všetci. Hej? Že my niekedy to potlačíme, to naše svedomie a sa tvárime, že také veci sa nestali alebo že to jednoducho skutok sa nestal a prejdeme okolo toho. Ale keď sme úprimní, tak povieme, že áno, že urobil som to a to naše svedomie môže dozrievať stále. Že my si môžeme všímať potom, keď ideme, a teraz hovorím pre nás veriacich, že my keď ideme hlbšie do vzťahu s Bohom, tak naše svedomie sa citlivuje. Že my sme oveľa viac citliví na možno to, keď prestúpime zákon lásky, keď nedokážeme prejaviť. Hej, a keď rastieme v tej citlivosti, tak zrazu potom my sme ako keby vnútorne pohýňaní k tomu, aby sme čoraz viac pracovali na sebe, aby tá láska bola ako keby taká zjavnejšia v našom živote. Ježiš to povedal, že podľa toho budú poznať, že ste moji učeníci, ako sa milujete navzájom. A myslím si, že toto je presne proces, v ktorom my sme aj osobne, ale aj ako cirkev, že dozrievame v niečom. Pán biskup František Trstenský to veľmi pekne povedal, že to je dozrievanie svedomia, že svedomie trošku dozrelo, že sme sa posunuli. Hej. A myslím si, že to sa stalo a človek, ktorý naozaj si to pozrie, prečíta, vypočuje, tak asi uvidí, že to naozaj bolo zvnútra, že to nie je nič také hrané.
Dnešná spoločnosť ale je často taká, že už ako keby sa vytrácalo vôbec pochopenie niektorých základných termínov, náboženských termínov, tak sa opýtam, termín odprosenie, prosiť niekoho o odpustenie, rozumejú tomu ľudia? Lebo bežný človek povie, ja nemám za čo sa ospravedlňovať, ja som nič zle nikdy nikomu v živote neurobil, nikoho som neokradol, nikoho som nepodviedol a tak ďalej. Rozumejú ľudia vôbec tomu?
No netuším, keď som sa zamýšľala nad tým, že vlastne ani ja som vlastné deti keby neučila tomu, že by som im povedala, že choďte odproste otca, lebo ste mu niečo spravili, alebo odprost brata, sestru. Takže naozaj z tohto pohľadu mám taký pocit, že to slovo nejak teda už vymizlo z nášho slovníka. Na druhej strane nie je podľa mňa nezrozumiteľné, najmä v tom kontexte, v ktorom sa to celé dialo, o čom sa hovorilo a tak ďalej, že taká prosba o odpustenie je to odprosenie. Mm-hmm. A ja si myslím, že možno, že aj to je úlohou nás veriacich, najprv, aby sme to teda sami pochopili a potom ukázali to, čo podľa mňa už ukazuje aj súčasná, neviem, psychoterapia, psychológia, že naozaj podmienkou toho nového začiatku je pomenovať si to, kde ten problém mám, čo sa vlastne udialo, čo nie je správne, čo chcem uzdraviť, vylepšiť v svojom živote. Že jednoducho bez tohto žiadny progres alebo postup v tom vlastnom vývoji proste nie je možný. A z takej duchovnej roviny, prečo je to duchovný akt? Pretože my sme často veľmi, už sme takí skeptickí, že veď to zase nepôjde, zase to nedokážeme, nedokážeme sa s týmto zmieriť, nedokážeme sa s týmto rozprávať. A my sme odprosovali Boha. Hej. Pretože naozaj my to nedokážeme sami. To tam viackrát zaznelo. Dokáže to jedine naozaj Boh. Hej. On tú jednotu dáva, on tú to pochopenie dáva, on tie vzťahy vie naplniť. Hej. Čiže to je ten prvý predpoklad, že zbúrame tie bariéry, ktoré nás od neho oddelujú v tých vzťahoch a umožníme mu, aby pôsobil.
Častokrát skutočne to nie je v ľudských silách odprosiť alebo odpustiť. Stačí uviesť príklad súčasnej vojny na Ukrajine. Čo bude po nej už bez ohľadu na výsledok, ale čo bude po nej, ako si tie národy dokážu odpustiť či neodpustiť, to bude podľa mňa Božou vecou, ako to zariadi, ale poďme ďalej.
Ja, môžeme len zareagovať ešte na to odprosenie, že ja, keď som prvýkrát, keď sme počuli a teda hovorili o tom názve, tak mne to úplne pripomenulo moje detstvo. Že ja keď som išiel na prvé sväté príjmanie, tak kňaz nás učil, že predtým, ako pôjdeme na spoveď, tak máme ísť odprosiť. Že tam to zaznelo a ja som to tak mal v sebe, že som vždy pred spovedou išiel za mamou, za otcom a povedal som, prosím, odpusť mi, mami, čo som ťa nahneval. Hej? A to isté aj za otcom. A bolo to presne, že prosba o odpustenie bola spojená s tým, že vedel som, že to mám ísť odprosiť. Hej? A toto vlastne sa ako keby udialo tu.
Áno. No, žiaľ, to, čo ty hovoríš, to už sa máličko praktizuje, alebo v malo rodinách, ale áno, kedysi to bolo, aspoň teda ja si to tiež pamätám z domu rovnako. Ale poďme späť k akcii a konkrétne k ekumenickej spolupráci, lebo toto bola vlastne taká ekumenická bohoslužba. Znovu po udalosti na tom krátkom briefingu evangelický generálny biskup Ivan Eľko to hodnotil, že keď to prvýkrát počul, že keď prvýkrát počul tento návrh o tejto udalosti, bol s tým nielen nadšený, ale že považuje to za niečo, čo ho presahuje. A ako dodal, že ak by sa to neudialo, tak bola by to skutočne veľká tragédia. Ako sa za ten čas príprav a samotnú udalosť, ako sa pozeráte na tú ekumenickú spoluprácu a na to, k čomu to priviedlo tie jednotlivé kresťanské cirkvi?
Mne sa to spája, a začnem trošku od Adama, že Ježiš v 17. kapitole Jánovho evanjelia sa modlí za jednotu. A pre mňa to je asi jedna z modlitieb, ktorá ešte nebola vypočutá, ktorú Ježiš predniesol. Hej, že Otče, daj, aby boli jedno, ako sme my jedno, aby svet uvidel a tak ďalej. Hej, a mne tá jednota kresťanov, my máme toho istého Otca, modlíme sa k nemu. Máme tú istú Bibliu, hej, dobre, máme rôzne preklady. A že my naozaj sme bratia a sestry, hej, v tomto pohľade, ako keby duchovnom. Ale nie vždy sa nám darí tak správať. Hej, že nejednota je niečo, čo nepriateľ Božieho kráľovstva, Boha, nás, večného života, všetkého, ničí. A on nás rozdeľuje. A my ako keby sme potrebovali to uchopiť vo vnútri, že aha, že tu naozaj my potrebujeme prejsť cez tie predsudky a možno aj zlé skúsenosti z histórie, že vieme, čo všetko sa udialo a jak nás to postavilo proti sebe, jak sme zápasili a hej, koľko sme si naubližovali. A ako keby toto presne môže byť tým krokom, že aha, že my potrebujeme byť bližšie pri sebe. A ja keď som ako keby počul a zachytil, alebo sme na tej našej komisii teda prišli k tomu, že ideme to robiť naozaj v spolupráci aj s inými kresťanmi a potom sme našli spôsob, že tá ekumenická rada cirkvi vlastne združuje kresťanské cirkvi a že teda ideme ich pozývať. Pre mňa to bolo také veľké nadšenie z toho. Mm-hmm. Ja si pamätám na moje prvé skúsenosti vlastne s ľuďmi z iných cirkví a keď som tam našiel otvorené srdce, keď sme začali spolupracovať napríklad na Campfeste, to už bolo veľmi, veľmi dávno, a ja som vtedy pochopil, že ja som dovtedy nemal skúsenosť s protestantmi vôbec. Hej? A teraz zrazu som bol ako keby bližšie pri nich, videl som ich srdce, počul som ich srdce, hej, v tom, čo robia, jak idú. A ja som si povedal, že oni to isté chcú, čo my, že my chceme, aby ľudia prišli k Ježišovi, aby jednoducho prežili to spoločenstvo s Bohom, aby Boha poznali a boli pre mňa veľmi blízke. A vlastne vtedy ja som začal nejak spolupracovať s nimi, ale prišlo nepochopenie. U nich, oni ako keby boli napádaní za to, že spolupracujú s katolíkmi a ja som bol napádaný za to, že prečo sa toľko bratričkujem s protestantmi. Hej, a pre mňa to bolo ako keby také, že nepochopiteľné. Mm-hmm. Ja som v tom ako naozaj tak úprimne išiel a videl som to, ale ja verím, že sme cez to prešli a prechádzame stále, že ja viem, že aj tento deň ako keby nevyrieši všetky tie problémy, ktoré kdesi vo vnútri sú, ale môže to byť veľkým krokom a takým jasným ukazovateľom, že toto je cesta, keď my vieme byť vedľa seba, keď spolu vieme kráčať. Hej, a to je tá jednota, po ktorej sa volá. A ja si uvedomujem, že tá jednota možno v rôznych teologických, liturgických veciach nebude 100%, ale to, že budeme vedľa seba, že budeme ako bratia a spoločne kráčať, tak to môže prísť veľmi rýchlo.
Môže to teda byť nejaký taký impuls, nový impuls do ekumenickej spolupráce, lebo napríklad protestantské cirkvi nemajú svätý rok a tak ako katolíci, takže to, oni to takto neprežívajú, ale podľa teba teda, Mária, môže to nejako?
Však práve preto, že oni nemajú takéto sväté roky, ale my sme zase to uchopili tak, že ten svätý rok nie je len pre katolíkov. Že jednoducho aj svätý otec František hovoril vždy, že proste my máme vychádzať, hej, cirkev vychádzajúca, nie ostávajúca v svojom. Myslím si, že vždy to závisí na ľuďoch. A ja som tiež čítala to vyjadrenie pána biskupa Elka a som veľmi šťastná, že to takto pochopil. A s tým aj trošku súvisí to, že prečo sme to robili na takej akože neutrálnej pôde.
Preto ste zvolili tú historickú budovu.
Hľadali sme akože rôzne, ale v princípe proste nechceli sme, aby sa to cítilo tak, že to len my katolíci všetkých zvolávame k sebe a tým ako keby ukazujeme, že my sme proste niečo viac, niečo lepšie, že aby každý sa cítil, akože, aby sme sa cítili rovní, hej? Že sme tu všetci z rôznych cirkví, rôznych spoločenstiev, lebo tam, čo sa modlili modlitby, to neboli len zástupcovia nejakej cirkvi, ale nejakého veriaceho alebo cirkevného spoločenstva, tak aby sa každý cítil akože spokojne a aby to bol aj signál pre tú občiansku spoločnosť, že my sa nechceme vyčleňovať, my tu nechceme tvoriť štát v štáte, cirkev nie je proste sila, ktorá my žijeme medzi ľuďmi, my sme občania tohto štátu, tejto spoločnosti a v ňom chceme proste prežívať našu vieru, to zmierenie, tú podanú ruku.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o dni odprosenia. V rámci tej ekumenickej bohoslužby počas včerajšieho dňa odprosenia tam z cirkvi odprosovali za rôzne hriechy, previnenia a bolo to rozdelené do takých siedmých oblastí, napríklad rozdelenie medzi cirkvami, rozpor medzi slovom a skutkom, mlčanie. Ako ste dospeli k týmto siedmým, prečo práve 7, prečo nie 12 napríklad, ale ako ste dospeli vlastne k tým nejakým siedmým témam?
Tvorili sme to s takou už zmiešanou skupinou. Vlastne tá naša komisia pri konferencii biskupov Slovenska pre prípravu a realizáciu jubilejného roka v spolupráci s vyslancami Ekumenickej rady cirkvi, ktorí boli v tej našej komisii. Čiže my sme sedeli za stolom, vedeli sme, že čo je našou úlohou, teda pripraviť nejaké materiály. A mali sme o tom dosť dlhú debatu a hľadali sme, a vôbec sme nevedeli, že bude 7. Hej, ale najprv sme si ako keby pomenovali veci, kde vidíme najväčšie zlyhania cirkvi za ten časový úsek, ktorý sme si povedali, hej, že 20. a 21. storočie, a sme si ich spísali. Mm-hmm. A potom sme ich dávali do nejakých podmnožín, hej, že sme vytvorili množiny a tam sme pridelovali a nakoniec nám z toho vypadlo to, čo je vonku, že tých 7 oblastí, ktoré zahrňali pod sebou ešte viaceré také podbody, ktoré tam boli, hej, zahrnuté. A ja si uvedomujem, že nie úplne všetko sa dalo povedať a vyjadriť a možno keby sme to robili o rok, by sme to inak urobili a potom to išlo samozrejme ešte cez viaceré korektúry a otcovia, biskupy a tak ďalej. Že išlo to ďalej, ale ten systém bol asi taký.
Asi takýto. A je tam napríklad potom ďalšie témy boli, že odprosenie za zlyhania služobníkov cirkvi, previnenia voči Židom, Rómom a menšinám. Niektorí sa tam priamo pýtali, prečo v tom okruhu za zlyhania služobníkov cirkvi nie sú explicitne spomenuté sexuálne zneužívania v cirkvách. Viete to približiť, že či sa to žiadalo alebo nie?
Ja som si pozorne, hoci ja som nebola pri príprave toho obsahu, ale pozorne som počúvala, že čo všetko tam bolo a naozaj v zneužití moci, autority, fyzické a psychické zneužívanie tam bolo. Čiže nebolo to tam ako explicitne, ale naozaj implicitne to tam bolo viackrát spomenuté. Aj postoj k ženám a proste neuznávanie rovnej dôstojnosti žien. Viete, vždy, keď sa chystajú také materiály, pre niekoho je to málo konkrétne a pre niekoho je to príliš konkrétne. Mm-hmm. Takže nedá sa, a najmä keď sa viaceré strany musia dohodnúť, tak nedá sa úplne presne zachytiť, čo kto presne by tam chcel mať. Ale ja by som ešte chcela na jednu vec poukázať. Môže sa zdať našim poslucháčom, alebo teda veriacim na Slovensku, že no dobre, tak to teda odprosovali tí kňazi, biskupy, tí predstavitelia cirkvi, že mňa sa to až tak netýka. Ale celý ten proces vlastne mal smerovať k tomu, že my všetci, každý jeden veriaci, tým, že sme pokrstení, sme súčasťou cirkvi, Božieho ľudu a máme rovnaké povinnosti aj rovnaké úlohy v cirkvi, ako majú aj kňazi, aj ako majú biskupy. A takže ideálne by bolo, keby sme si všetci na tom svojom mieste, kde sme a kde žijeme, uvedomili, či niektoré z týchto previnení, za ktoré sme odprosovali, sa netýka aj mňa konkrétne. Hej. Či ja som voči v svojich rečiach sa napríklad nezastal tých Romov, ktorých niekto osočoval. Či ja som sa nepridal k tomu, keď niekto na tých Ukrajincov, ktorí prichádzajú, nenadával. Že myslím si, že keď sme k sebe úprimní, tak môžeme hľadať aj takéto duchovné zlepšenie alebo duchovný štart aj vo vlastnom reštart vo svojom vlastnom živote.
Spomínal som teda, bolo tam tiež aj odprosenie za previnenia voči Židom, Romom a menšinám. To už bolo spomenuté explicitne a dokonca tam boli aj zástupcovia, aspoň som videl, židovskej,
aj rómskej.
Áno, ako to oni celé brali a ako to prijímali takéto
veci. Neviem, to by sme sa asi museli ich pýtať. Mm-hmm. Viaceré trizny na Slovensku sa už diali, hej, že voči Židom sme vstupovali do takého odprosenia. Ja som toho roku prvýkrát mal možnosť byť na tej aktivite, ktorá je že čítanie mien holokaustu, a stretol som sa s rabínom, ktorý je tu z Bratislavy, a sme sa na záver tam spolu modlili. A on bolo pre mňa veľmi sympatický, ako vtedy, lebo tam bolo tiež vyjadrenie, ja som v tej modlitbe tiež prosil o to, aby nám bolo odpustené aj tie naše zlyhania, kde sme nevedeli sa zastať a nejak možno vehementnejšie povedať, že tu sa niečo také deje. A on bol veľmi taký ako keby ústretový. A myslím si, že to holokaust, aj židovský, aj rómsky a aj tá neúcta možno k iným menšinám, že je veľká taká ťažoba, ktorá tu je, lebo predsa žitia to je vyvolený Boží národ, mm-hmm. a toľko tisíc ľudí my sme tu, hej, a ešte niektorí sa z toho tešili nie je to úplne také jednoduché, ale ja verím, že práve toto a ten akt odprosenia aj teraz, že bol z našej strany ako keby jasným deklarovaním toho, že je nám to ľúto, a to, že či tam príde nejaké odpustenie z druhej strany, tak to už je na nich. My sme nevedeli dať priestor v tom časovom horizonte, ktorý sme mali na túto bohoslúžbu, všetkým, ktorým sa dotkli, lebo to by trvalo veľmi dlho. Hej, ale ja vnútorne som presvedčený, že pre tých ľudí, ktorým to bolo jasne takto vyjadrené, takže ich vnútro ako keby to pohlo. Hej. Ja som potom rozprával trošku aj s Rómami, ktorí tam boli, aj som sa pozdravil so zástupcami židovskej obce a bolo to pre nich, ako videl som, že to je niečo, čo sa ich dotýkalo, že čo bolo hlboké pre nich.
Deň odprosenia teda je za nami. Viackrát ste to obaja už povedali, že vlastne cesta k zmene, vnútornej zmene, k obnove, k duchovnej obnove začína vlastne uznaním tých vlastných pochybení. Tak ako sa na to pozeráte? Spoliehate sa viac na Božiu milosť alebo na ľudské sily, že toto môže byť začiatok nejakej aspoň o milimeter zlepšenia vzťahov nielen v rámci cirkvi, ale že to bude mať aj presah do spoločnosti.
No, toto je taký, myslím, že to pán biskup František Trstenský pekne povedal, že to je také maličké gesto, hej, že ono to, nemáme tie ambície, nemyslíme si, že to bolo niečo svetaborné, čo teraz zmení celú spoločnosť, ale tak aj ako ja, pedagog, ktorým učím aj na teologickej fakulte, učím 10 študentov, ale ak tých 10 študentov dobre naučím a dobre semienko zasadím, tak ono môže rásť, hej. Takže aj toto, ak už by len tých 200 ľudí odišlo proste premenených, povzbudených a v tom svojom prostredí začali proste túto myšlienku zmierenia a takého nového začiatku šíriť, tak verím, že by sa to postupne mohlo naozaj zmenšovať. A keby som túto dôveru nemala, tak asi mnohé veci nedokážem. A myslím si, že vychádzali sme naozaj z toho, čo tu aj Janko hovoril, že z osobnej skúsenosti toho, čo to je sviatosť zmierenia. Hej, že čo nám to dáva, že môj kolega hovorí, že to je najväčšia vec, ktorú proste katolická cirkev ponúka, je tento nový, že môže vždy začínať znova, že to je proste tá sviatosť zmierenia. Hej, že taká obnova. No a raz som počula takú peknú prednášku na tú tému, že vlastne To nemá byť iba to, že ja ľutujem tie svoje hriechy a teda všetko zlé, ale to má byť úplne akože povzbudenie, prechod od otroctva k slobode. Hej? Niečo, čo otvára Bohu vo mne priestor, aby cez mňa mohol pôsobiť. Takže ak to takto bude pôsobiť, tak myslím si, že...
Ja ešte dodám otázku, že teda čo, Janko, aj podľa teba môže tento deň odprosenia priniesť aj pre budúcnosť cirkvi a spoločnosti?
No, znova to stiahnem na seba, že keď idem na spoveď, tak vlastne beriem to, že sú mi odpustené tie slabosti a hriechy, ale na druhej strane, že ja si ich pripomeniem a viem, že toto už nechcem robiť. Mm-hmm. Čiže mám to pred sebou ako niečo také, že aha, že tu som zlyhal, budem si na to dávať väčší pozor. Možno to, čo sme tam pomenovali všetko, tak je veľmi široké, ale ja verím, že mnohé veci v nás ostanú a môžeme byť takí citlivení na to, že budeme si dávať pozor, aby niektoré veci, aby sme povedali, keď bude treba povedať, aby sme možno mlčali, keď treba mlčať, aby sme nedovolili to, aby tu sa diala nejaká nespravodlivosť aj v našom vnútri, aby sme nezakrývali niektoré veci, ktoré tu sú a budeme sa tváriť, že nie sú. Čiže myslím si, že na jednej strane to bol ako keby akt, ktorý nás naozaj ako keby posunul, že urobili sme nejakú čiaru, ale na druhej strane verím, že nás vnútorne posilní k tomu, aby sme boli viac autentickými a boli lepším odrazom Boha na tejto zemi. A ja si uvedomujem, že nedá sa to povedať, že teraz sa budem len ja snažiť. Hej, mm-hmm. Pavol to pekne povedal. Len z milosti som tým, čím som. Ježiš to povedal, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. Čiže ja na jednej strane potrebujem sa snažiť, ale na druhej strane potrebujem byť otvorený pre tú Božiu milosť. A toto je presne to, čo nás posúva. Že ja urobím to rozhodnutie, ale prosím Boha, Bože, ty mi pomôž, lebo ja sám to nedám.
Tak to je už, by som povedal, ďalší krok. Ja dúfam, že k tomu aj mnohí poslucháči dospejú, aby nechali teda vo svojom vnútri a vo svojom živote pôsobiť viac Božiu milosť. Ešte takáto otázka. Toto bolo vlastne poprvýkrát, kedy aspoň ja som nezaregistroval ani pred rokom 2000 nič podobného charakteru, že by sa organizovalo či už v bývalom Československu alebo v nejakom širšom okruhu. Deň odprosenia teda bol prvýkrát. Uvažujete alebo uvažovali ste nad tým, že by sa to nejako zopakovalo? Nehovorím o rok, ale že nejakým spôsobom sa to možno to zaktualizuje a že či to bude nejaká, neviem, možno vznikne nejaká tradícia z toho?
Dostal som včera takú otázku, mm-hmm. a vôbec som na to nebol pripravený, neviem odpovedať, že teraz to nie je uchopené. Pre mňa, a to som povedal tomu človeku, už to nepamätám, kto sa ma to pýtal, ale povedal som, že pre mňa by to bolo veľmi pekné sa stretnúť na takomto fóre. Nemyslím si, že tomu musí byť deň odprosenia. Môže to byť na budúci rok, že deň žehnania. Hej, deň prosieb za Slovensko. A môžeme sa prihovárať k Bohu za niečo, čo vidíme, že sa potrebujeme posunúť. Neviem, že ako to bude. To bude záležať aj od otcov biskupov a od predstaviteľov Ekumenickej rady cirkvi, ale to spoločenstvo, ktoré sa tam včera vytvorilo a tie kroky bližšie k sebe, podľa mňa by bola škoda, aby sa nepokračovala na tejto vlne a v tejto ako keby takom niečom, čo sa otvorilo.
Ty, Mária, ako zastupkynia laikov, ty to vidíš ako? Lebo my máme v rámci katolíckej cirkve synodálny proces, synodálna cesta stále beží a presne. To nás ešte čaká.
Presne na to som myslela, že teraz začne, aj už keď skončí jubilejný rok, tak niektorí otcovia biskupy to aj tak slávnostne otvoria tú realizačnú fázu synody. A synoda je také moje srdcová záležitosť. A takže ja by som v tomto duchu odpovedala, že kam Duch Svätý tú cirkev mm-hmm. povedie. Že naozaj, ja si myslím, že ani toto... Keby to neviedol nás k tomu Duch Svätý, tak to asi nebude. Hej? Takže skôr to, že aby sme sa naučili vnímať naozaj tie znamenia čias a toho aj ako nás proste pápež alebo vedie a čo nám ukazuje, aby sme sa snažili naozaj v tom žiť. A či, keď nás to povedie k takémuto podujatiu, k podobným, ako hovorí Janko, tak to bude super, lebo to pôjde vlastne k tej hlbšej jednote, hlbšiemu svedectvu a misií vo svete, ku ktorému sme všetci povolaní.
Mi ešte napadlo v súvislosti tým, čo si teraz povedala, že je to zaujímavé, že my napríklad aj skrze to, čo sme zažili, tak môžeme naozaj pozerať s vyhliadkou do budúcna aj v rámci spolupráce s Ekumenickou radou cirkvi a napríklad spoločne niektoré veci ako keby mm-hmm. plánovať, hej, že pre Slovensko, že úplne to môže otvoriť takú novú dimenziu aj vízie a stratégie aj otvorenosti pre Ducha Svätého aj všetko ostatné, že môže to naozaj byť taký okamih, ale alebo tá udalosť môže otvoriť úplne veci, ktoré sme si ešte ani nemysleli, že môže.
Ešte jedna záverečná otázka, krátka odpoveď podľa možnosti. Dnes je 17. november, nie je možné ho odignorovať ani v našej relácii Zaostrené. Nielen si pripomíname Nežnú revolúciu, ale aj deň zápasu za slobodu a demokraciu. Spoločnosť je ale hlboko rozdelená. My ako veriaci máme nejaké prostriedky, okrem možno zapojenia sa do politického života alebo spoločenského života, ako ovplyvniť tú našu spoločnosť, aby sme boli o trošku menej rozdelení a na seba trošku lepší. Lebo ako to povedal včera na briefingu biskup Trstenský, že sľúbili sme si lásku v tom 89. a mali by sme sa asi k tomu vrátiť.
Tak ja odpoviem za mojich kolegov a nás na teologickej fakulte, že my sme už na toto reagovali vlastne minulý rok, že sme otvorili taký program, že náboženská kultúrna mediácia, práve preto, že sme fakt pochopili, že potrebujeme ľudí, ktorí budú tieto zmierovacie, nie že metódy, ale tú myšlienku zmierenia ďalej šíriť do svojich prostredí, do tam, kde žijú, do tých skupín alebo spoločnosti, kde sa nachádzajú.
Ja myslím, že my potrebujeme sa učiť počúvať a komunikovať. Hej, a to vo všetkých úrovniach, že naučiť sa počúvať, čo ten druhý hovorí a naozaj to počuť a potom s láskou komunikovať a dokážeme sa viac prijímať a nebudeme stať na barikádach, ale sedieť na stoloch. Takže to je pre mňa ako keby nádej a odkaz toho, že potrebujeme sa to učiť.
Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie Zaostrené. Diskutovali sme v nej o dni odprosenia, ktorý bol vrcholom svätého roka na Slovensku. Našimi hostiami boli katolícky kňaz Ján Buc. Ďakujem, Janko.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A Mária Spišiakova, ďakujem.
Ďakujem.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.